Bylo 3. září roku 2008 a 21-letý Michal Králík právě v Chomutově nastupoval na svoji první noční hlídku u policie. Oporou mu měl být zkušený velitel směny 28-letý Roman Jedlička. Nadšený motorkář a oblíbený parťák Roman svoji práci miloval. A pomáhat a chránit bylo jeho životní krédo dávno předtím, než ho policie začala používat. 3. zářijový den roku 2008 měl ale jednou provždy změnit životy obou.
Velitel směny dohlíží a pomáhá ostatním hlídkám. Máme třeba 2 auta, které jezdí venku, první výjezdové vozidlo, který je volaný, druhý vozidlo jezdí, až když třeba první má práci. A vlastně velitel směny třeba může přijet s pomoct, přijede zkontrolovat hlídku, když něčím je problém třeba, tak protože většinou to dělá nejzkušenější policajt, tak pomáhá těm mladším klukům. Já jsem vlastně nastoupil do služby s Romanem, protože jsem ještě neměl svýho parťáka, nebyl jsem ještě jako vlastně zkušený, abych mohl jezdit třeba výjezdový auto, tak jsem nastoupil vlastně s Romanem.
Michal Králík vzpomíná, že Roman Jedlička byl při jeho nástupu ve službě u chomutovské policie několik let a jako prvosledová hlídka výjížděl k událostem nahlášeným na lince 158. Někdy byla směna poklidná, jindy se s kolegy téměř nezastavili. Tehdejší šéf chomutovské policie Jaroslav Peleška si výrazného mladíka se smyslem pro spravedlnost brzy oblíbil.
Romana jsem znal jako jednoho ze 400 policistů okresu Chomutov. Znal jsem ho trošku blíž, protože patřil mezi starší policisty, služebně starší, a patřil mezi ty policisty, o kterých člověk ví. Roman občas se svým kolegou přivedl pachatele. Odváděl prostě dobře svoji policejní práci, takže jsem o něm věděl a i jsme se častěji potkávali než s jinými policisty.
Právě Roman Jedlička byl jedním z postřelených policistů, kteří v prosinci roku 2007 výjížděli na přepadení banky v Chomutově a s kolegy pronásledoval nebezpečné lupiče. Ti měli loupež téměř 8 milionů dobře naplánovanou. Vzali si bankovního úředníka jako rukojmí a pronásledujícím policejním hlídkám vyhazovali do cesty takzvané ješky, aby se stíhačů zbavili.
Střílili z dlouhých zbraní, pravděpodobně ze samopalů, a Roman se dostal jako jeden z pronásledujících za ně, pronásledoval je, když vyjížděli z Chomutova, a podražená střela ho trefila do paže a způsobila mu zranění na ruce. Takže říkám, Roman byl akční policista, rozhodně se ničeho nebál a bylo na něm vidět, že ta práce ho baví.
O 9 měsíců později, 3. září 2008, se Roman chystal na noční službu a odpoledne se rozloučil s těhotnou přítelkyní Alenkou. Za 2 měsíce se jim mělo narodit jejich první dítě, holčička, a Roman pro ní právě dokončoval pokojíček. Do služby odcházel jako vždy plný energie.
On tu svou práci bral vážně, no, že on opravdu chtěl, to ještě nebylo pomáhat a chránit, mám pocit. Ale prostě měl to v sobě, no, jeho to opravdu bavilo a chtěl být ten dobrý, chtěl prostě pomoct ostatním. Nevím, já si myslím, že kdyby věděl, co se stane, takže by do toho šel stejně.
6 večer na policejní služebně Roman Jedlička rozdělil hlídky a po krátké administrativě spolu s Michalem Králíkem vyjeli do ulic Chomutova.
Bylo teplo, byl hezký den ještě, bylo veselo, byla sranda. Začátek šichty byl klidnej, žádný, že byl někdo nervózní, nebo já nevím, špatná nálada, nic.
Jen pár minut po 19. hodině, ale operační důstojník na tísňové lince začne hlídky směrovat do centra města. Přesnější informace zatím chybí, ale údajně tu mělo dojít k přepadení a v jednom z domů v okolí navíc začalo hořet. Roman s Michalem jsou jen 500 metrů od Palackého ulice a protože hlášení zní dramaticky, vydají se kolegům z ostatních hlídek na pomoc.
Operační důstojník po cestě dával do éteru, že pachatel by měl mít na sobě svetr s dlouhým rukávem a pruhovaný červený a černý pruhy. My jsme vlastně s Romanem jeli po ulici Palackého, započili jsme do 28. října k bývalý poště, kde jsme projížděli směrem k tomu domu, kde mělo dojít k tomu zapálení a přepadení. a periferně jsem si všiml osoby, která podle oblečení odpovídala popisu. Tak jsem to Romanovi řekl, ten zastavil.
Prostor před budovou pošty byl ale nepřehledný. Na malém náměstí s několika ostrůvky vzrostlých keřů se podezřelý muž rychle ztratil z dohledu. Michal se proto rozhodl, že se po něm poohlédne a Roman Jedlička se chystal parčík oběd.
Heteru dál nic nebylo, jakože by byl ozbrojený nebo něco takového. No a protože už se nám ztratil z dohledu, tak já jsem řekl, že vylezu z auta a Roman to ještě projde zpátky a já to proběhnu. No tak jsem prohledával ty křoví, běžel jsem vlastně podél ty jednoty, pak podél pošty a před bývalou poštou jsem si všiml, že někdo vlastně klečí v křoví. A jakož jsem nevěděl, jestli má něco v rukách, tak už preventivně v tu chvíli jsem vytáhl z pouzdra zbraň, namířil na něj a dal jsem výzvu, ať prostě vyleze, ať ukáže, co má v rukách. Na výzvu nereagoval, dal jsem druhou výzvu, na tu taky nereagoval a když jsem se k němu přiblížil, tak vlastně křovím proskočil na druhou stranu. Že jsem jakoby na chvilinku, na vteřinku ztratil z dohledu. Já jsem se běh tři schody, které jsou před poštou a už jsem ho zase viděl.
V tu chvíli Michal Králík uviděl i Romana Jedličku, který se zbraní v ruce blížil z druhé strany parčíku. Na rozdíl od Michala už z vysílačky v autě slyšel, že podezřelý muž v pruhovaném svetru je ozbrojený.
Chtěl jsem dávat výzvu, ale už jsem si všiml, že Roman s ním komunikuje, že mu dává výzvy. Tak jsem nechal mluvit jeho, aby jsme se nepřekřikovali a vlastně oba dva jsme na ní mířili a všimli jsme si, že v pravé ruce podél nohy drží zbraň stříbrnou. Roman mu dával výzvy, ať položí zbraň a ať poslechne. Na to reagoval tím, že vlastně řval, ať ho zastřelíme a že je to maketa, střelte mě do hlavy a takhle opakoval takové věci.
Během pokřikování a gestikulování se ozbrojený muž začal sklánět a ruku se zbraní začal pokládat k zemi. Jenže v zápětí se rychle narovnal a zamířil na Romana. Na místo divoké přestřelky, která následovala, se Michal Králík vrací s rozrušením a dramatické okamžiky vidí stejně živě, jako by k ním došlo včera.
Tamhle, takhle jak je ten kanál, tak jakoby za ním byl schovaný. A za ním byl ještě křový, takže byl skladný jako křový. Já jsem mu dal ty výzvy, on proběhl tím křovým rovně kolem té schránky a zastal se tam u té říky. Já jsem vlastně tady se běhl. Pachat dostal někde tamhle a Roman stál vlastně jakoby, že jsme stáli do Včka, jo, že stál kousek od té telefonní budky. No a v tu dobu, když já jsem se běh, tak Roman už ani mířil, v tu dobu jsem si teprve všiml, že má pistoli, když jsem se běh sem. Měl jí podél těla vlastně, já jsem mu mířil na spodní část těla, protože tamhle, jak je teďko to obchodní centrum, tak to tam předtím nebylo a bylo tam bývalý autobusový nádraží. Proto já jsem mířil na spodní část těla, kdybych náhodou ho netrefil, tak abych netrefil někoho za ním, že jo. Takže já jsem mířil na spodek, Roman mu dával výzvy, já jsem celou dobu mířil, potom vlastně se bohnul, takhle se sednul s tou pistolí, šáhnul po závěru natáh, na Romana namířil, vystřelil, pak se otočil ke mně, já jsem ještě vystřelil, v tu chvíli už jsme stříleli, když natáhl. Já jsem vystřelil poslední ránu a on padnul na zem. Když padnul na zem, tak jsem vlastně k němu přiběhl, sebral jsem mu pistoli a okamžitě jsem běžel k Romanovi.
Ke střelci se už zbíhaly přijíždějící hlídky a Michal přivolával pomoc postřelenému Romanovi. V té chvíli netušil, že i on právě přežil svou smrt. Kulka, kterou po něm útočník stihnul vypálit, ho minula jen o pár centimetrů a skončila ve výloze budovy za ním. Bylo krátce před 8 hodinou večer. Zraněného Romana už sanitka odvážela do nemocnice a v centru Chomutova se odehrávaly rozsáhlé policejní manévry.
Na místě byl zmatek, na místě byl ještě pachatel, kterého tam ošetřovala záchranná služba, byl přivědomý, komunikoval s lékaři, na místě byli zasahující policisté, další z hlídky a další policisté, kteří se tam sjeli. Byl tam zmatek. Byly tam rozházené náboje, byly tam rozházené pistole, součásti oblečení. Snažil jsem se postarat o druhého zakručujícího policistu, Michala Králíka, protože to rozhodně pro něj nebyla lehká chvilka, už jenom z toho důvodu, že sloužil několik týdnů.
Postřelený útočník, evidentně pod vlivem drog, se zmítal na záchranářském vozíku a v amoku křičel a nadával policistům i záchranářům, kteří se ho snažili ošetřit. Chomutovský šéf policie Jaroslav Peliška vzpomíná, že situace na Palackého ulici už byla pod kontrolou, když dostal informaci, která všechny zdrtila.
Ta zpráva, že náš policista Roman Jedlička je postřelen, tak ta se zakrátko vyhrotila v tom, že nám z nemocnice vzkázali, že Roman Jedlička umřel.
V tu chvíli prostě mě se to celý furt opakovalo dokola. Nad tím začneš přemýšlet třeba s časem, prostě, že si tam mohl ležet ty. Zůstal tam prostě jeden z nás, lepší bylo, kdyby jsme oba dva prostě odešli domů po šichtě. Člověk nad tím přemýšlí s odstupem času, že měl třeba štěstí, ale štěstí v neštěstí. Že?
S myšlenkou na Romana jeho kolegové v následujících minutách postupně začali rozkrývat děsivé pozadí událostí onoho podvečera.
Zjistil jsem si nahrubo, co se na místě stalo. Zjistil jsem, že několik set metrů dál vrah nejprve zastřelil Vietnamce v jeho prodejně, tu zapálil, vyběhl ven, střílel po dalších lidech, doběhl na to místo, kde se střetl s našimi policisty a tam teda skončil.
Odhalit, kdo byl nebezpečným střelcem, který bezhlavě napadal každého, kdo se mu postavil do cesty, bylo snadné. Podle dokladů šlo o Romana Postla, kterého před pár měsíci předčasně propustili z vězení, kde seděl za vraždu. Okamžik, kdy se těhotná Alena dozvěděla, že její Roman už se ze služby nevrátí, se snaží vytěsnit dodnes. Zoufalství střídala hysterie a apatie.
Najednou byl opravdu plný brak lidí a já ani nevěděla, kde se tam vzali, co se děje. Pak ty záchranáři přijeli, takže teď je pravda, že v tu chvíli jsem na tu Natalii ani nemyslela, jako na to, že jsem těhotná. Já jsem prostě chtěla něco udělat a udělat něco, aby to tak nebylo.
Vrah Postl v nemocnici stále žil. Lékaři bojovali o jeho život a Aleně se zhroutil svět. Pamatuje si, že nejvíc ze všeho byla tehdy rozlobená.
On neměl přežít prostě. V tu danou chvíli, že to nemělo takhle být. Jenomže to se zlobíte na celý svět a potom hledáte právě to, kdyby. Takže nevím, no, to člověk nemá ty myšlenky silný do dneška pořádně, protože pořád přemýšlíte nad tím, kdybych mu zavolala, nebo kdyby byl někde jinde. To je prostě právě to, kdyby.
Při životě ji v tu chvíli držela jen nenarozená dcera. A silné pouto k Romanovi ji trápilo den co den.
Když mi řekli, že umřel za 10:08, tak já jsem každý den za 10:08 tam stála na té palacky. Každý den to bylo. A to bylo už potom takový, že já jsem byla přesvědčena o tom, že tam je se mnou, že tam prostě musím být. On byl takový tichý pozorovatel. Když třeba já jsem měla problém, nebo nebylo mi dobře, něco mě trápilo, tak on přišel a říkal, to co je s tebou? Tak tady tímhletím jsem přišla na to, co to je za člověka, že sleduje to, jak se člověk cítí, ne? Jak vypadá, ale jak mu je, že to bylo takový, že on to vnímal, no. On poznal, když člověka něco trápí.
Smutek ze ztráty životní lásky Aleně nevymizel právě proto, že Roman byl mimořádný člověk.
On byl člověk veselý, byl kamarádský, strašně moc kamarádský, on byl opravdu kdokoliv, cokoliv, tak a obrovský srdce, dobrý srdce. Když to řeknu hloupě, tak já neměla šanci ho poznat z té špatné stránky, takže já nemůžu o něm říct nic negativního, jakože aby vyloženě nějakou špatnou vlastnost, že by měl, možná paličák trošičku, ale to je každý, že? Svůj názor měl, ten si prosadit uměl, ale jinak to byl prostě úžasný člověk. Vedle něj prostě se žilo dva pohádka.
Ztrátu Romana bolestně prožívali i jeho rodiče. A alespoň částečnou útěchou se jim stala myšlenka, že jejich syn zastavil vraha odhodlaného ve svém řádění pokračovat.
On tím svým činem zachránil další lidi, protože on chtěl vlastně za každý rok, to byl zavřený, zabít jednoho člověka. Byl tam 9 let, 9 lidí chtěl zabít. To si říkám, to jako, sice to odnes, ale zachránil. My jsme na něj strašně hrdí, protože říkám, že to byl nejstatečnější Jedlička. To je jedna věc. A druhá věc je ta, že on vlastně do posledního písmene naplnil to, co já jsem mu vždycky říkal. A to je ten verš, kterým se i já celý život snažím řídit. To jedno si pamatuj, ve štítu měj, drží pravidla, děj se, co děj. Na hřišti v životě poctivě hrej, bys hrál o život, vždycky fair play. A to on dodržel. To on dodržel a když ho za to položil život, můžu vám říct, je to prostě i s postupem času. Kolikrát se snažíme prostě to na sobě ani nedat znát, ale skrytu to duše je to o něčem úplně jiným.
Romana ale postrádali i jeho kolegové. Fakt, že vrah Postl po několika dnech podlehl svým zraněním v nemocnici, ale žádnou satisfakci nepřinesl. A tak sledovali probíhající vyšetřování. Ukázalo se, že Postl měl během svého řádění pod vlivem drog komplice a i on v zápětí skončil v rukou policie.
Ten jeho spolupachatel potom, který ho dopadli, tak ten řekl, že Postl říkal, že za každý rok, který strávil v kriminále, takže zastřelí jednoho člověka.
Roman Postl byl vrah a narkoman. V roce 1998 byl za vraždu odsouzen na 13 let, ale v roce 2008 byl na základě psychologického posudku propuštěn na svobodu s tím, že není nebezpečný. Jenže už v té době měl v plánu zabít za každý odsezený rok jednoho člověka. 1. září zastřelil náhodně vytipovaného podnikatele. 2. září 20-letého brigádníka na čerpací stanici. A 3. září vietnamského obchodníka a policistu Romana Jedličku. Michala Králíka minula střela vraha Postla o pár centimetrů a svou první noční službu u policie přežil jen díky obrovskému štěstí.
Člověk na to v životě nezapomene. I když se třeba na to nemyslí, nebo já na to třeba nemyslím, tak je mi z toho pořád jako divně, no, nebo když o tom mluvím, tak je mi to hrozně líto, co se stalo.
Takhle to beru do dneška, že jsem ho tam poslal. Byl to můj policajt, i když jsem ho neposlal tady do toho zásahu, ale prostě byl můj, tak já jsem ho tam poslal a on tam umřel. Takže já to beru do dneška takhle a už bych se toho nechtěl dočkat.
I díky iniciativě bývalého chomutovského šéfa policie Jaroslava Pelešky dala tragická smrt Romana Jedličky vzniknout tradici, která je i po letech živá. Místo, kde padl po výstřelu vraha k zemi, se stalo místem vzpomínky.
Každý rok v den úmrtí Romana se sejdeme na tom místě, kde Roman umřel a kde mu kluci z jeho oddělení a z celého okresu nechali postavit pomník, tak tam se sejdeme a na Romana si vzpomeneme.
Necelé 3 měsíce po přestřelce, 24. listopadu 2008, když se pomník odhaloval, odvezli Romanovu Alenu do porodnice. A na svět přišla malá Natálka, která rodině vrátila trochu radosti do života.
Každý rok se pořádá ten pietní akt a já už jsem říkala, jestli třeba to není takový, že to opravdu tu bolest, že to všechno vrátí se, ale není, protože se to zaslouží. Je to zase takový, že ta jeho podsta, že to je to nejmenší, co člověk může udělat.
Překonat tragickou ztrátu se pozůstalým snažili pomoci všichni od policie. A sdílení prožité bolesti ulehčila v dalším životě Aleny a Natálky i nadace, která se stará o rodiny padlých policistů a hasičů. Nahradit optimistického Romana s výjimečným smyslem pro spravedlnost ale nemůže.
To jsem říkala denně Romčovi, dávě na sebe pozor. Jako nestačilo to, ale jako ono nic víc říct nemůžete, že jo? Prostě tu práci dělá tak, jak ji dělat má. Chtějí pomoct, no, chtějí to být pro lidi, ale ať myslí na sebe, myslí na své rodiny a ať na sebe dávají pozor, to je jediný. Prostě být na sebe opatrný.
Postlova komplice v roce 2010 odsoudili za napomáhání s vraždami k 19 letům. Jaroslav Peleška od té doby ještě častěji každému policistovi připomínal, že bezpečnost je priorita.
Aby si vzali vesty, aby měli aspoň na hrubo prozkoumané místo, kam budou zatýkat, jestli to je do bytu nebo na ulici, aby měli základní vědomosti o tom, aby tam nedocházelo k nějakým zmatkům z naší strany, takže tohle to mě ovlivnilo hodně a na to dost dbám. Je mi jasný, že každý policista se může do takového střetu dostat dnes a denně, v současné době, když se ta situace na ulicích přitvrzuje, ale ty četníci jak ty noví, tak ty starý jsou vedeni k tomu, aby na sebe byli opatrní.
Počítám s tím, že se každý den může stát něco takového. Plno kluků si to třeba neuvědomí nebo nebere to tak, protože to nezažijou. Ale když to člověk zažije, tak to prostě bere pak tak, že se to každý den může stát. Stalo se tohle, to stalo, ale prostě tu práci budu dělat dál, baví mě to.
Michal Králík je stále u policie a on i jeho parťáci nesou odkaz Romana Jedličky dál. Nebezpečí, které jim ve službě hrozí, nepodceňují. A tak jsou nejen neprůstřelné vesty automatickou součástí jejich výstroje. Odhodlání postavit se na stranu dobra a čelit zlu bez ohledu na riziko, které hrozí, je přesně to, co Jaroslav Peleška u svých policajtů, nasazujících život pod majáky prvosledových hlídek, vždycky oceňoval.
Ta tragédie se podepsala na mě, pochopitelně se strašně podepsala na té rodině, ale doufám, že ne na policistech. Nevím o tom, že by kluci měli strach, nebo dokonce, že by někdo odmítnul někam jít. Za to je musím chválit a smekat před nima.